Tak for velkomsten. Og i aften, der skal vi se på beretningen om David og Batseba. Og foruden det, som står her på overheden, eller hvad det hedder, så burde der også stå salme 51. Men den må I læse, når I kommer hjem. Vi skal endnu en gang bede. Far i himlen, vi priser og takker dig for det helt store privilegium, at vi nu kan samles. Ikke bare om et ord, men om det levende ord. Det ord, som kan skabe liv, når alt er dødt. Sådan som det også gjorde for David. Hvor det hele det var totalt ødelagt. Der nyskabte du ham. Og det priser og takker vi dig for. Og sådan vil du også møde den enkelte af os her i aften. Uanset hvad vi har at bære på af fortid, eller det som stadigvæk tynger os, så er du den, der kan nyskabe til evigt liv. Og nu beder vi dig om, at du vil være hos os i aften. Åbn ordet for os. Amen. Vi skal læse flere forskellige steder fra, og vi vil blive siddende, mens vi hører Jesu navn. Der er nemlig en hel del skriftlæsning. 2. Samuels bog, kapitel 11, vers 1-17. Året efter, ved den tid, kongerne plejede at indlede felttog, sendte David, Joab og hele sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De hærgede blandt amoritterne og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. En gang ved aftentid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, Hittiten, Urias' kone. David sendte så bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem, men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Så sendte David bud til Joab. Send Hittiten Urias til mig. Det gjorde Joab. Og da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. Derpå sagde David til Urias, gå nu hjem til dit hus og vask støvet af dine fødder. Urias forlod da kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter ham. Men Urias gik ikke hjem. Han lagde sig ved porten til kongens hus blandt de andre, der stod i hans herres tjeneste. Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham, du har en lang rejse bag dig. Hvorfor går du så ikke hjem? Urias svarede David, både arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter, og min herre Joab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem og spise og drikke og ligge med min kone? Så sandt du lever, jeg gør det ikke. David sagde til Urias, så bliv her i dag, i morgen lader jeg dig gå. Urias blev så i Jerusalem den dag. Dagen efter indbød David ham til middag og drak ham beruset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brev stod der: sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Joab, der havde holdt øje med byen, satte Urias på det sted, hvor han vidste, at der stod tapre krigere. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Joab, faldt en del af Davids folk. Også hittiten Urias døde. Og vi fortsætter med vers 26 og 27. Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligklage over sin mand. Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn. Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. Da sendte Herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde: der var to mænd i samme by. Den ene var rig, og den anden fattig. Den rige havde får og køer i mængde. Den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det. Det voksede sig stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød, det drak af hans bæger, det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nændede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilberede det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan: så sandt Herren lever, den mand, der gør sådan, skal dø, og lammet skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst. Amen. David havde sendt sin hærfører Joab og hele den israelitiske hær i krig. Normalt så var det sådan, at kongen fulgte sin hærfører i krigen. Men af en eller anden grund, så havde David altså besluttet, at han ville blive hjemme. Efter en lang middagssøvn, så gik han en aften oppe på kongepaladsets tagterrasse. Og her kunne han se ned imellem husene, og han fik øje på en smuk kvinde, som var ved at tage bad. Var David klar over, at han ville få det syn at se? Det ved vi ikke noget om, men det, der sker her efterfølgende, det er uførligt beskrevet. Og hvorfor må det er det? Jeg tror, at det skyldes, at Herren vil fortælle dig og mig, at Satan, han går aktivt efter noget, som han kan ødelægge. Noget af værdi. Og her var det manden efter Guds hjerte, som var målet. Det var ikke noget tilfældigt. Nej, Satan, han går altid efter at søge noget, som der har værdi. Noget, der kan ødelægge Guds rige. Og ved at angribe David, så forsøgte Satan at ødelægge Guds plan om, at Jesus skulle fødes i Davids slægt. Satan, han forsøgte altså ikke bare isoleret set at ødelægge David. Nej, han forsøgte at ødelægge Guds frelsesplan. Jeg tror også, at beretningen skal fortælle dig og mig om, hvordan synden udvikler sig fra det ene til det andet. Og endelig, så skal beretningen vise dig, at Herren han opsøger dig i dit mørke. Han vil føre dig ud i lyset. Han vil føre dig og mig til det levende håb, uanset hvilken bagage vi så har at slæbe rundt på. Han vil være livet for dig og mig. Han vil føre dig igennem svære prøvelser. Og dem vil du møde i livet af en eller anden slags. Også alt det svære, som du selv er skyld i, vil Herren føre dig igennem. Herren, han opsøger dig. Herren opsøger dig, og halleluja for det. Herren vil frelse dig. Men vi må alle bede. Herre, hjælp mig. Hjælp mig dog at tage afstand fra syndens væsen, så at den ikke går hen og får magten i mig. Jeg tror, du kender godt den magt. Den har også forsøgt at få fat i dig i dag. Den har forsøgt at få fat i mig. Hjælp mig, Herre. Vær du mit værn. I relation til teksten, som vi lige har læst, så er der et ordsprog, som siger, ledig gang er roden til alt ondt, og der er noget om snakken. David, han havde nemlig ved sin lediggang på taget af sit palads, der havde han åbnet for en syndig lyst. Og denne syndige lyst, den tog meget hurtigt magten over ham og åbnede hjertet helt. Åbnede hjertet helt, og nu skete faldet. Var han dog bare taget med Job i felten? Han lader nu Batseba hente. Han udnytter sin position som konge. Og Batseba lader sig forføre af kongens lidenskab. Jeg tror, at David, han har sikkert kendt til 5. Mosebog, kapitel 22, vers 22, hvor der står, når en mand gribes i at have samleje med en gift kvinde, skal de begge dø. Jo, det kendte David godt. Men det syndige begær havde fuldstændig lammet den åndelige dømmekraft. Det ser vi her, og sådan er det. Sådan er det også i dit og i mit liv. Synden ødelægger vores åndelige dømmekraft, hvis vi lader den udvikle sig. Vi møder alle sammen fristelser. Og vi kan godt spørge, jamen kunne David have gjort noget, da han mødte fristelsen deroppe på kongepaladsets tag? Kunne han have gjort noget? Var der nogen udvej for David? Jo, der havde været en udvej. Men David, han brugte bare ikke den udvej. For som Herren hjalp David på slagmarken, og for så vidt gjorde ham uovervindelig her, sådan var Herren ham også ganske, ganske nær i fristelsens øjeblik. Men David, han greb bare ikke denne hjælp. Og hvorfor gjorde han ikke det? Han kendte dog Herren. Han gjorde det ikke, fordi at synden, den havde lammet ham fuldstændig. Synet af Batsheba lammede ham. Og snart så førte fristelsen til konkret synd. En fremmed åndsmagt havde taget magten over David. Og venner, det er ikke bare historie, det her. For der er fremmede åndsmagter over det hele, som vil forsøge at få magten over dig og mig. David, han var så optaget af Batsheba, at det lammede ham i fristelsens øjeblik. Han havde på en måde skubbet Gud til side. Og derved så blev han hurtigt overvundet af en sygelig lidenskab. Efter faldet, der kunne David godt have bekendt sin synd for Gud og for Urias. Men det gjorde han ikke. Nu kunne han nemlig ikke komme fri af synden. Synden, den havde bundet ham. Synden, den havde gjort ham hård. Det er i grunden syndens væsen, at den gør os hårdere, uanset hvilken synd det så end er. Den, som er bundet af det forkerte, forsøger ofte at skjule situationen med løgn. Og løgn, det forandrer på en mærkelig måde et menneske. Og derfor, vogt din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig, står der i Salme 34, 14. Synden må skjules. David, han må ligesom arrangere noget, så det kunne få udseende af, at Batsheba var blevet frugtsomlig med Urias. Derfor lader David nu Urias blive kaldt til Jerusalem. Du er en dygtig kriger, Urias. Du får lige lidt orlov. Gå nu hjem og hyg dig med din kone. Men det hele, det var skuespil. Det var skuespil fra Davids side. Men Urias, han kom hjem fra slagmarken. Men han ville ikke hygge sig derhjemme, når Israels mænd var i kamp på slagmarken. Her havde David virkelig meget at lære af Urias. Men Davids samvittighed, den kunne ikke påvirkes. Han havde gjort sig hård. Det fine kontrolorgan, som samvittigheden er, var besat og styret af det onde. Og derfor så blev David mere og mere modbydelig. Synden udviklede sig. Og når påskud er, at han ville give ham en god middag, så bliver Urias drukket beruset. Men han vil stadigvæk ikke gå ind til sin hustru. Og nu er det, som om at synden dikterer et direkte had til Urias. Et direkte had til Urias. Det er sådan, at hvis du lever i synden, så ved du ikke, hvor den ender, før det er for sent. Det ser vi her. Synden holder fuldstændig David fangen og gør ham mere og mere ond. Han styrter sig fra den ene synd til den anden. Og læg nu mærke til det her, som nu sker. Jeg synes, det er simpelthen så modbydeligt. Urias, han må tilbage på slagmarken. I lommen har han et brev fra David til hærføreren Joab. Urias, han ved ikke, at der i brevet står, at han, Urias, skal sættes på en udsat post i den hensigt, at han skal dræbes. Urias, han bærer altså sin egen dødsdom i lommen og skal aflevere den til sin hærfører. Urias, han må lade livet, for at Batseba kan blive ledig til ægteskab. Så kunne det jo også få udseende af, at det barn, som hun nu fødte, var avlet i ægteskab. Urias, han bliver dræbt. Hvad måtte David nu gøre? Det var som om, at han blev suget dybere og dybere ned i syndens dynd. Og sådan er det jo. Hans mund var lukket. Han tav med sin synd. Måske så undskyldte han den også, løg om den. Men ligegyldigt hvad han gjorde, så var det som om, at Guds øjne fulgte ham med en truende, endegyldig dom. Du har syndet. Du har syndet. Og din synd, den ender med døden. I Salme 32, der siger David om denne tilstand, han siger sådan, min krop synede hen. Min livskraft svandt ind. Ja, det er virkelig sådan, at synden kan lamme et menneske så meget, så at det er synligt for enhver, at der er noget galt. Løgn og forstillelse præger et menneskes blik. Der er en sandhed i, at kun utilgivet synd ældre et menneske. Der sker nemlig noget inde i det menneske, som lever i synd. David, han var ikke mere den samme. David, han var ikke mere fri. Han havde skubbet Guds kraft til side, og syndens bølger havde lukket sig over ham. Men Herren, han havde været tilskuer til det hele, og det er han også til dit og mit liv. Herren er tilskuer til det alt sammen. Intet foregår i det skjulte. Herren ser det. Og da Herren så, at tiden var inde, så giver han profeten Nathan besked om at opsøge David. Beretningen den viser, at det er meget, meget svært for et menneske at erkende sin synd. Særligt seksuel synd er det meget svært at få et menneske til at bekende. Men Nathan, han fortæller ikke bare David en sandhed. Det skal vi lægge mærke til. Nathan, han møder David med himmelsk pædagogisk visdom. Og med den visdom fortæller han David om en begivenhed, hvor lov og ret på frygtelig vis var tilsidesat. Han fortæller David om en rig og en fattig mand, som boede i samme by. Og så var det, at den rige mand fik besøg, og der skulle laves mad. Men den rige mand, han nænede ikke at slagte noget af sit eget kvæg, men tog og slagtede den fattige mands eneste lam. Der sker der noget i David. Da David han hørte det, så blev han meget vred, læste vi, og sagde, den mand, som gør det, skal dø. Han skal erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjertet løs. Der kommer afsløringen fra Nathan. Du er manden. Du er manden, David. Og jeg tror, at det er kommet som et stik ind i Davids hjerte. Hans hjerte er blevet fuldstændig knust. Er det virkelig mig? Hans øjne bliver åbnet. Han ser på et øjeblik, at hele hans liv er lagt i ruiner. Og det værste, det er vel, at han også ser, at synden har skilt ham fra Gud. Du er manden. David, han står ved et afgørende øjeblik i sit liv. Det er det øjeblik, hvor han kan vælge døden eller livets vej. Og det er også det øjeblik, du og jeg, vi ofte står overfor. Også selvom vi ikke lige har gjort som David. Vi står over for valget, døden eller livet. David, han vælger livets vej. Han vælger livets vej, og hvordan gør han det, og hvordan gør vi det? Jo, han gør det ved at bekende sin synd. Og bekendelsen, den er kort, han siger, jeg har syndet imod Herren. Jeg har syndet imod Herren. Ja, selvom du ikke har syndet som David, så leder Helligånden til afgørende øjeblikke i dit liv, hvor du stilles over for livet og lykken, døden og ulykken. Og afgørelsen er din. I flere af sine salmer beder David Herren om hjælp imod ydre fjender. For eksempel den gamle kong Saul eller filistrene. Men i denne salme, salme 51, som du må læse, når du kommer hjem, der er nøden en indre fjende. Synden er ved at tage livet af ham. For der står jo også i Romerbrev kapitel 6, vers 23, der står, at syndens løn er døden. David, han gør det ens rigtige, og det må vi også gøre. Han vender sig om til Herren og beder, Herre, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser. Vær mig nådig i din godhed. Han er klar over, at det med Batseba og Urias står skrevet i en bog derhjemme i himlen. Han ved også, at alt det, som er skrevet i denne bog, det skal han selv stå til regnskab for, hvis ikke der sker et indgreb fra Guds side. Derfor så beder han, Gud, vær mig nådig. Jeg ved godt, at jeg er et ondt og et syndigt menneske, og at du er hellig og retfærdig. Og jeg tror, der ligger i Davids bøn det, at han siger, min dristighed til at bede, det får jeg udelukkende fra dit eget ord og dine løfter om at vise barmhjertighed. David, han taler til Guds hjerte. Men samtidig så ser David også Batseba og Urias som skabt i Guds billede. Han ser deres ægteskab. Og alt det, de havde David så frygteligt ødelagt. Og det skal du tænke på, og det skal jeg tænke på, når vi fristes til for eksempel bagtagelse, hissighed, eller løgn, eller forstillelse, eller hvad det kan være, der er det Guds skaberværk, som du er på vej til at ødelægge. I Ordsprogenes bog, kapitel 14, vers 31, står der sådan, at den, der undertrykker den svage, ikke så mærke det, hvad der står, håner han skaber. Det gør vi også, hvis vi bagtaler. Eller hvis vi ikke kan styre vores temperament, og er ved at ødelægge et andet menneske, så håner vi det menneske skaber. Derfor må du også dagligt bekende som David, mod dig alene Gud, mod din hellighed har jeg syndet. Daglig. Ja, for som Luther han siger det, vi synder daglig meget og fortjener kun straf. Som David, så må du også gribe Guds barmhjertighed. Og det sker, når du kommer til Herren med din synd, din nederlag, din afmagt. Og du må sige, når skete det igen? Erkend bare, at du måske har været nysgerrig og åben for noget, som har sat ødelæggende spor i dit liv. Måske er du blevet en slave af noget på internettet. Bekend det for Herren, inden det fører dit liv i døden. For du skal vide én ting. Herren hader din synd, men han elsker dig. Herren hader din synd, men han elsker dig. Og fordi han elsker dig, vil han også tage imod dig og gør dig fri for skyld, og han vil redde dig. Han vil bane vejen igennem livet, selvom du har gjort den nok så kroget. Han vil nyskabe dig til evigt liv i herligheden, den herlighed, som er ubeskrivelig. Han vil give dig en fremtid, hvor dit gamle liv ikke tæller med. Hvis du bekender dine synder, da vil Jesu blod rense dig fra al synd. Der vil dit navn stå i livets bog, og ikke i skyldbogen. Jeg tror, at David han har følt væmmelse. Han siger, vask mig fuldstændig ren. Salme 51:4. Ja, synden kan føles som en klæbrig, vammel masse. Selvom du ved, at tilgivet synd ikke kan fordømme dig, så væmmes du over de tanker, som stadig til stadighed kan dukke op i dit sind. De må væk, siger David. Jeg hader dem, jeg væmmes ved dem. Derfor, send Helligånden ind i mit hjerte. Det er godt nok ikke særlig kønt derinde, men lad ham nu gøre sin gerning. Der trænges til en hovedrengøring. Jeg ønsker ikke mere at huse utugt, løgn, vrede, forfængelighed eller anden ondskab i mit hjerte. Bryd det ned, Herre. Davids synds erkendelse går så dybt, så at han ser, at han fra mors liv ikke har bragt andet med sig end synd. Han siger, i skyld har jeg været, tror jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Han havde ikke noget at rose sig af. Og for Gud, der var han som et stort fallitbo, ligesom dig og mig. Det eneste, han kunne vise Gud, ligesom dig og mig, det var sin synd. Den situation kaldes i Bibelen for en sønderbrudt og sønderknust hjerte. Men så skal du vide, at netop sådan et menneske afviser Gud ikke. Det giver frimodighed til at bede, rens mig Gud med isop for synd. Vask mig videre end sne. Lad de knogler, som du knuste, juble. Gud, lad mig på ny kunne glædes. Lad mig på ny ved nådens ord blive mættet af fryd og glæde i hjertet. Lad mig hvile i dig. Er det ikke det, vi ønsker alle sammen i en stresset verden? Lad mig hvile i dig, Herre. Tag mig, som jeg er. Jeg vil her til slut fortælle en lille illustration. Der fortælles om en ung mand, som havde voldt sine forældre stor sorg. Det hele var ødelagt. Hans liv var fuldstændig slået i stykker. Der skrev han til far og mor og spurgte, om han måtte komme hjem. Og nu var det sådan, at toget kørte lige forbi hans hjem, så han for toget kunne se næsten ind i køkkenet hos mor. Han syntes bare ikke, at han kunne være bekendt at komme hjem. Alt var jo ødelagt, og det var hans skyld. I brevet, der skriver han, om forældrene ville hænge en klud ud af loftvinduet, hvis han måtte komme hjem. Og da toget kørte forbi hans hjem, så den unge mand ikke bare en klud, men han så et stort hvidt lagen hænge ud af loftvinduet. Og den unge mand, han jublede i sit indre. Det var som om, at han fik lov til at begynde forfra. du må også komme hjem. Men jeg må sige til dig, du får ikke lov til at begynde forfra. Det vil hjælpe dig så lidt. Men når du angrer dine synder, så siger Herren, og hør nu efter, husk ikke på det, som skete tidligere. Giv ikke agt på fortiden. Nu skaber jeg alt nyt. Løft derfor dit blik opad mod Herren, som siger, se, nu skaber jeg alt nyt. Der skal du ikke sukke, efter at kunne begynde forfra. Det vil bare blive en gentagelse. Nej, du skal se på Jesus. Han er dit liv i dette øjeblik ind for Guds ansigt. Han er din hjælp. Han er din styrke her og nu. Amen. Ja, far i himlen, vi vil sige dig tak, fordi at du følger os, også når vi er på gale veje, så er du tilskuer, du ser det hele. Og vi beder dig sådan om, at du ikke vil lade os ligge i vores synd og elendighed, men at du også sender en Nathan ind i vort liv, som med himmelsk visdom siger, du er manden, du er kvinden. For Herre, så står du også og har et nyt liv til hver eneste en af os. Du er den, der nyskaber. Du er den, som siger, at når til at vi bekender vores synder, der er du trofast, der er du retfærdig, der tilgiver du os al synd, uanset så hvad det er. Herre, det vil vi leve i. Det vil vi bygge vores fremtid på. Og den dag, hvor vi ikke skal være her mere, der ved vi, at det også er det, der åbner himmelens port for os. Vær hos os hver især, i vores hjem, på vores arbejde. Det beder vi dig om. Amen.